Podcast Uudis.
Head raadiosaate kuulajad, täna on neljapäev, eetris on otse eetrina heade uudiste raadiosaade. Nagu ikka, kostitame me teid väga põnevate persoonidega erinevatest valdkondadest. Me oleme ukse avanud väga paljude valdkondade esindajatele. Täna on meil stuudios külas terapeut ja hüpnotisöör. Meie stuudios istub kena, noor, sarmantne ja väga hüpnotiseeriva pilgu ja häälega noormees. Ma annan talle kohe võimalus öelda ka tere, te saate selles ise veenduda, aga ta on viimastel aastatel vastu võtnud hüpnotiseeri ja terapeudina nii palju inimesi, järjekord tema juurde on tohutu ja ta on nüüd ka otsustanud, et enam ei pane ta inimesi ka mitte enam oote listi, vaid korraldab novembris praegu veel teadmata kohas, aga see toimub Tallinnas, nii et täpne koht on teadmata, korraldab sellise seminaarkonverentsi. Tere tulemast, Ants Rootslane!
Tere tulemast!
Kui me saatsime raadiomaja toimetajale selle kuu külaliste nimekirja, siis ta ütles mulle, et sind ootab ta siia stuudiosse eriti. Mis see sinu fenomen on?
Seda on nii palju küsitud, mis see minu fenomen on ja kui mind on kuskile intervjuud kutsutud andma, siis alati on selline ootusärevus ja põnevus, et keegi ei saa aru, kuidas nii noor inimene saab teha midagi sellist või kuidas ta saab siis inimesi aidata või mis on see müstiline faktor. Ja ma olen otsustanud, et ma seda müstilist faktorit ikkagi välja ei käi, sellepärast, et liiga palju teada võib mürgituse saada. Aga ma arvan, et lihtsalt see mingi asi on lihtsalt sünniga kaasa tulnud, mis siis seda kõike toetab, mida ma täna teen.
No sa ei ole, see tee tuli ka sinu juurde selles mõttes äkitse, et sa ise läbisid hüpnoosi teraapia ja see, mida sa nägid ja kogesid, sa oled selle kohta öelnud, et seda nii-öelda inimhäälikute sõnade ja lausetega ei ole võimalik kirjeldada, aga sa nägid, et sa pead hakkama inimesi aitama.
Tõepoolest, kui ma olin 19, siis ma vajasin ise abi, sest tava psühholoogidel, psühhiaatritelt ma abi ei saanud. Ja kui ma läbisin esimest hüpnoosi seanssi, siis tegelikult öeldi mulle konkreetselt nagu mingi hääl ütles peas, et ma pean inimestega töötama. Ma pidasin seda alguses naljaks, ma ütlesin, kes siin 19 aastalt inimestega töötab, et ma ütlesin 35, siis võib vaadata. Mul olid hoopis teissugused plaanid, aga siis paari kuu pärast hakkas juba õppeprotsess ja juba aasta pärast ma võtsin inimesi vastu. Ja siis need inimesed hakkasid tulema, et ma olin mitte keegi just, kui, aga inimesed seisid piltikult öeldes ukse taga ja olid valmis juba mitu kuud ootama. kohe kui ma alustasin, kohe hakkas mingisugune hullus pihta, et inimesed lihtsalt jooksid tormi.
Ma tahaks tegelikult teada seda, mis see on, millest me räägime, mis siin nagu reaalselt toimub. Praegu kõlab see minule nagu Eesti 200 see suur plaan, et mis on nii suur, et keegi, kõik ainult imestavad kui suur, sõna. Keegi ei tea täpselt, karva võrdki, millest see peaks seisnema. Et mis see on toimumas, sa räägid millegist, mis toimub, mis toimub?
Mis kohapäeva,
mis toimub? Sa teed?
Mis ma teen?
Inimesed tulevad sinu juurde, mis sa nende inimestega teed? Miks nad üldse sinu juurde tulevad?
Jaa, inimesed tulevad erinevate probleemidega. Inimestel on siis erinevad vaimsed probleemid või on probleemid suhetega ja suhete valdkond on minu valdkond praegusel hetkel, kus ma põhiliselt töötan ja kui inimene minu vastuvõtule täna tuleb, siis ma teen sellist läbielamisteraapia metoodikat, kus me siis töötame läbi inimese psüühikat ehk elame läbi teatavad situatsioonid, vaatame ära alateadlikud ühendused, mis on tulnud nii-öelda minevikust, mis on praegust hetkest tulnud ja selle põhjal nii-öelda siis lahendame kogu seda olukorda.
Klassikaline psühoanalüüs ikkagi siis või?
Jaa, selles on klassikalist pereteraapiat, psühoanalüüsi, aga seal on ka varjatud kujul nii-öelda hüpnootilist sisendust ja hüpnootilist sellist alateadliku ka heas mõttes manipulatsiooni, et inimesele paremat tulemust saavutada.
Ma korraks teen pausi ja me jätkame kohe Antsuga, aga see seminar, millest me rääkisime, mis toimub 28. novembril Tallinnas asukoht, antakse teada alles nädal enne ürituse toimumist. Sellele samale seminarile on Ants siis pannud välja pääsme ühele inimesele ja ma ei tea, kas ma võin küsimuse ka kohe ära küsida või kuidas see käib. Kahele inimesele ütleb siin toimetaja Liina Kumm käib ja näitab rusikat toimetuses, et pea kahele vabadust.
Kui teda ei oleks, läks meil saada täiesti käest
ja,
ära.
Ja täiesti käest ära läheks, keegi korda ei hoiaks. Aga 28. novembril toimub siis Tallinnas Ants Rootslase seminar 7 põlvkonna müsteer. On selle seminari nimi. Ja küsimus, mida tähendab vanakreeka keeles hüpnoos? Kõik, kes sellele vastust teavad või oskavad seda. Matti, sina ära.
Seda ei tohi öelda.
Okay, Matti, seda ei tohi öelda. Mattil oli juba siuke nägu, et ta võtab selle pileti endale. Aga see on keelatud. Ehk siis, mida tähendab vanakreeka keeles hüpnoos? Elistage palun Kesk-Eesti Treeraadio numbrile. Matti,
telefon 38-388-00.
See on nii hirmus, mida sa teed alati. Aga noh, kuna kõigil on see
38-388-00. See on teismõndi lahti kirjutud. 38-388-88, kuidas moodi?
Suurepärane. Me oleme selle osaga lõpetanud ja tuleme tagasi Ant sinu juurde. Mulle meeldib alati kõigepealt rääkida lahti suurt pilti ja siis võib-olla jõuame saate jooksul ka selliste konkreetsete nõuanneteni. Tuhanded inimesed on su juures käinud. Mis see Eesti ja eestlaste kõige suurem probleem on, mis meid kõiki vaevab? Sa põhivaldkonnana tegeled suhete teemaga, aga mis meie mure on, miks nad tulevad suurde? Sa ütled kraavikaevajatest kuni tippjuhtideni välja käivad sinu juures. Teised terapeudid, keda sa ka aitad neil nende muredest lahti saadest, nad võtavad need inimeste mured enda sisse. Mis meil viga on, Ants, ja kuidas seda lahendada?
Sa tahad, ma ühe lausega ütleksin ära, mis inimestel viga on. Ma arvan, et põhiline asi ikkagi, mis inimestel viga on see, et neil on ärevus. Neil on ärevus ja ärevusest läheb nii palju erinevaid probleeme, lisaks suhteprobleemid, kaasa võetud seljakotid, mis on nii-öelda nii varjatud, et nad ei oskagi üldse oletadagi, et neil mingi seljakott on kaasas, aga põhiline lugu on ikkagi jah, ärevused, sellised psühosomaatilised veidrused kehas, et ma arvan, et ärevus ja depressioon on sellised põhilised.
Kas on olemas mõnda sellist universaalset või nagu kõigile sobivat mingisugustki nippi, ma ei tea, olgu selleks hingamine, olgu selleks, võib-olla tõesti ei saa väga sügavatest probleemidest, loomulikult ei saa minna terapeuti juurde, tee mind terveks ja sa oledki ühe korraga terve, kui tõenäoliselt juhtub ka seda vahel, aga mis need põhiasjad on, kui keegi meid nüüd kuulab ja sügisperiood on tööst ilma jäänud, kõik see hullus, koroona hullus, mis ümberringi toimub, no see ajabki inimesed hirmu ja ärevuse küüsi. Mm-hmm. Mida teha?
Tegelikult sellised asjad inimesi hirmu ja ärevuse küüsi ei aja. Küsimus on selles, mis koha peal on nende, mis arengus on nende meel parasjagu. Kui nad on niivõrd traumatiseeritud või väga raske minevikusündmustega, siis automaatselt hakkavad välised objektid käivitama mingisuguseid emotsioone ja tundeid nende inimeste sees. Et kindlasti, kui me elame ainult oma saatust, oma elu ja meil on enam vähem kõik korras, siis meil ei teki pimedusest ja poliitilistest sündmustest ärevust ja hirmu. selles mõttes niisugust universaalset asja, kuidas nüüd ärevust või depressiooni ära kaotada, absoluutselt ma arvan, ei ole see iga inimese puhul niivõrd individuaalne. Aga väga oluline on nii-öelda aru saada, mis hetkel see ärevus tekib sinu sisse, mis hetkel sul tujulangus tekib, kellega sa parasjagu oled elus seotud, sest väga palju on ka mõju teistel inimestel sulle. Ja hakata vaikselt analüüsima endas, et mis on see hetk, kus mul tegelikult ärevus tuleb või mida ma tegelikult kardan. Sest ärevused aga ju kõige suurem nii-öelda selline tunne on ju hirm. Ja kus see hirm siis pärit on, kas ta on praegusest ajast või ta on sealt nii-öelda minevikus kuskilt tulnud?
Ehk siis, kas see on analüüsida ja vaadata, kas see on sinu tõde või trauma, et kui see on tõde, päriselt kardad midagi, siis on olukord üks, aga kui selle taga on tegelikult mingisugune trauma, kust iganes siis lapsepõlvest või kaugest minevikust, eks
täpselt ju? Nii. Ja ärevuse puhul ma arvan, et kõige mõistlikum, mida saab terapeut soovitada, ongi minge loodusesse, et leidke see maanduskoht endas ülesse või tehke trenni. Et see on kõige universaalsem asi, mida kõik soovitavad ja ma soovitaks ka seda, sellepärast, et ei ole võimalik sellist baas psüühika ärevust kuskilt ära kaota niimoodi ühe lausega. Et see on vaja läbi töötada, läbi analüüsida ja siis nii-öelda minna arengusse.
Üks oluline küsimus veel, mida ma terapeutide käest ikka küsin. No te olete iga päev teiste inimeste probleemide nii-öelda info väljas või nad ju jagavad teiega, ütleme, võib-olla kõige oma raskemaid kogemusi ja hirme ja traumasi. Kuidas sina ennast maandad? Mis moodi sa ennast hoiad nii-öelda kõrges energias ja puhtan, et see kõik sulle külge ei hakkaks? Et noor mees, ma ei tahaks, et see ka kuidagi kurbuse või hirmu küüsi sattuksid nende inimestega tegeledes.
Tegelikult ma olen alati öelnud, et pärast esimest aastat terapeudina, kui ma tõesti Tallinn-Tartu maanteel peatsin auto ja lihtsalt enda teadmata nutsin millegi pärast, mida ma olin võib-olla teraapias kuulanud, siis ma tegin väga konkreets otsus, et ma ei võta kliendilugused ise endasse ja ma ei tunneta neid enam oma kehaga läbi, vaid ma võtan neid just kui nii-öelda eemalt seisvat objekti, keda ma saan siis juhatada ja mul ei teki emotsionaalset raskus sellega. Raskus tekitab see, kui mul isiklikus elus on sõbrad, kes võib-olla vajavad kogu aeg väga palju tähelepanu ja tuge, aga ühel hetkel, kui sa teed seda tööna, ja siis teiselt poolt tulevad sulle väga palju inimesi või sõpru, kes tahavad sul kogu aeg midagi nagu saada ja sa nii-öelda just kui nagu tahad ka anda, siis sa tahad, et neil hästi läheks, siis see tõmbab teinekord tõesti olukorra selliseks kriitiliseks ka minul ja see aasta ma arvan on kõige suurem selline õppetundile koht olnud, kus võib-olla isegi selline enda sisemine väärikus on nii-öelda ohtu seatud, et ja sealt nii-öelda välja tulla või kuidas ennast hoida, siis mul on kuidagi elu saatnud sellised taustjõud, ehk inimesed, kes siis on erinevate valdkondade tegijad, kes siis vajaduse korral ka mind aitavad väga kiiresti madalseisudest välja.
Käid sa ise trennis, käid sa metsas looduses jalutamas, kus sa energiat ammutad?
Jaa, ma saan kõige rohkem inspiratsiooni inimestest ja mul on väga palju inspireerivaid inimesi ümberringi, aga käin ka trennis ja käin ka iga kuu niisugune coach terapeudi juures, kes siis aitab mul pidevalt arenguga tegeleda, et enda areng pidama kuskile ei jääks.
Läheks mõneks ajaks sisuliseks, sest ma arvan, et sellest räägitakse hästi palju, mis meil inimestele kõik viga on ja mis neil mureks on, aga ma arvan, kõige põnevam on inimestele, mis siel hypnotisööri juures tegelikult toimub ja ma ütleksin riigi, et mul on nagu väike üllatus selles mõttes, et kui me enne rääksime, et see on tegelikult psühhoanalüüs, millega sa tegeled, et nii palju kui mina olen kuulnud psühhoanalüüsi esile kutsuvale, ütleksin niimoodi, hypnotisöörile ei peaks endale ju tegelikult need asjad nagu väga külge hakkama, sest see inimene toimetab ju ise endas erinevalt teistest ravitsemistest.
Absoluutselt, minule...
Tema elab ise läbi, mitte sinuga.
Minule kliendi lood ei hakkagi täna enam külge. Et on mingid isiklikud lood, mis mind väga on mõjutanud, kus ma ise olen olnud julgenud olla haavatav ja olen saanud sellest vastu näppe, et piirid liiga vabaks nii-öelda lased. Aga mind isiklikult ei mõjuta kliendi lood. Su küsimus oli...
Aga minu küsimus on see, et see oli lihtsalt ääremärkus, aga küsimus on see, et mis toimub, kuidas toimub selle hypnoosiga. Me enne saadet vahetasime siin Monikaga natukene kirju, ma tegin mõned huvitavad ettepanekud, aga Monika on sellega suhteliselt häbelik inimene pidur ja ta ei lähe nagu kõikide asjadega kaasa.
Ma ütlen selle siis välja. Matti kirjutas mulle tund tagasi enne siia stuudio poole sõites, kirjutab mulle, et ma usun seda hypnoosivärki siis, kui ta suudab sind panna uskuma, et sa magad ja võtad stuudios paljaks. Ja Matti mõte...
Ma ei ole paljaks, mõtlesin lahti riiet, ma mõtlen mõelnud, kui kaugele. Sina mõtlesid kohe muidugi lõpuni välja, sinu läksid silmad särama kõik, mis hakkab toimuma siin. Tegelikult on teema selles, et asi on palju lihtsam. Asi on lihtsam. Ma olen näinud kuskil filmis seda, kuidas seda kutsutakse esile. Ongi terve rida inimesi lava peal. Suudetakse asi nagu ära katkestada ja mõistlikuse piirides jätta, aga inimesed hakkavad ilusasti magama minema. Püksirihmad käivad ilusasti lahti ja hakatakse kenasti sättima ennast unele. Et tegelikult suudad sa seda teha tegelikult?
Loomulikult ma olen seda teinud, see kahjuks küll ei läinud, sest Brigitte Susanne endisel elukaaslase Ronil me kunagi kutsusime esile tõesti minut ajaga siis hüpnoosi. Me tegin ta kõigepealt lõviks, ta ei saanud enam nelja käpukil kõndida, ta ei saanud rääkida väga palju, ta tahtis diivani peale pika leita. Ja kui me olime teda natukene siis kiusanud seal selle lõvina, siis ta, ma tegin ta edasi Kristjan Jõekaldaks, kes ütles siis, et hakkas siis pidama dialoog, et näed mind visati Kanal 2 siin välja, et ma olen siin suvilas joon õlut, et siin vähemalt naine ei mölise minuga.
Kas sa saad teha seda inimese vastu tahtmist?
Vastu tahtmist tegelikult ei tohi teha.
Karin tuled ja
saab ka ilma sõnad, et ta tegelikult hüpnoosi viia, et piisab sellest, kui inimesega on 6 sekundit kontakt, sa saad talle tegelikult mõtted pähe suunata.
Ja see hakkab toimima.
Sa võtad inimese teadvuse just kui üle ja sa saad seda juhtida tegelikult ja endale sobivas kohas.
Sul ei ole tegin kiusatus seda? Nagu...
Ma olen teinud seda. Ma alguses tegin seda, ma ju pidin ennast treenima, näiteks tegin rongi peal. Ma juhtisin teenindaja tähelepanu lihtsalt enda treenimiseks, juhtisin eemale, ma sõitsin alati tasuta rongiga. Siis restoranides ma tellisin suure mahla, aga maksin alati miski pärast väikse eest. Et ööklubis olen väga palju 20-selt erinevaid tüdrukuid ära tinistanud, aga see oli kõik selline õppeprotsess ja kuskilt maalt jookseb eetika, et kui sa kedagi suuremas pildis ei kahjusta, siis
aga sa ütlesid enne, et seda ei tohi teha. Mis tähendab ei tohi? Paljuga ei tohi? Kõike tehakse.
Jaa, aga lihtsalt sellel on oma hind.
Mis sinuga juhtub?
Kui sa kellegi saatust muudad või kellegi vaba tahet riivad, siis tegelikult sa saad sellest ise laksu. See alati makstakse kas tervisega või siis rahaga. Et on kaks asja või siis armastusega. Et kunagi ei tohi ületada mingisugused selliseid piire, kus inimese vaba tahele isse jätaks ohtu.
Need fantastilised asjad nagu aala insener Karin hüperboloid, eks ole, kui inimene hakkab midagi väga suurt tegema. No sellel hüpnoosiga tegema, seal lihtsalt üks mees leiutas laseri enne seda, kui see välja mõeldi.
Hüpnoos vaata tundub teile väga müstiline, et mida siin, mis see hüpnoos siis nii-öelda on. Tegelikult hüpnoos, tal on selline müstiline kuvand alati juures olnud, aga tegelikult see on selline lõdvestuse esile kutsumine kehas, kus inimese ajulainete sagedus lihtsalt nii-öelda läheb väiksemaks ja selle tulemusena tema aju muutub kuskil 300-400 korda vastuvõtlikumaks.
Oota, üks küsimus veel, väga oluline, kõige olulise küsimus.
Minu
enda jaoks kõige tähtsam küsimus. Kas mina saaksin ka õppida seda tegema?
Ma praegu hinnates sind, siis ma ei näe sinust seda karakterit, kes oleks tõsiselt võetav hüpnotisöörina.
Ma unistasin juba nendest tasuta õlledest, mis ma koju viin.
Jaa, selliseid tehnikaid saab kindlasti sulle õpetada, aga kuna sa hakkad seda ka pahasti kasutama, siis...
Siis seda ei tohi nägida.
Siis ka õpetaja... Loodus mulle annab seda orienti.
Ka õpetaja vastutab sellest, mida ta oma õpilastele õpetab ja kuidas ta seda kasutab.
See on nagu ehmatasid juba ära natukene.
Ma saan aru, et üks kõige olulisemaid asju on vaba tahe.
Muus on küll.
Nii, aga minul ei ole väga vaba tahet, sest mina olen ikkagi oma emme tütar ja minu emmele tuli, mu ema siis põdes vähki ja talle tuli teada, et on nüüd terve emme kallis, ma tean, et sa kuulad nüüd seda raadiosaadet ja mul vaba tahe ei ole, minu emme käskis, et ma tervitan teda iga saade. Ta on võhmas ja kuulab meid.
Me kõik tervitame hea meelega tervet inimest.
Kõik tervitame, nii et...
Nii vähe kui need ka täna Eestis on.
Räägime kogu aeg ainult haigetest ja me teame, et kuskil on üks terve inimene. Loomulikult me tervitame.
Aplaus!
Nii et emme, tervitan sind kogu südamest ja juba pühapäeval näeme. Aga tulen tagasi. Ants, milline on olnud kõige jubedam kogemus või sinu juures käinud inimene, kus sa oled tundnud, et issand, et ei saagi aidata? Ja kuidas sa seda... Kuidas sa sellest läbi lähed?
Mul on vähe olukordi olnud, kus ma ei ole saanud aidata, kui ma ei ole tundnud, et ma ise suudaks abi osutada, siis mul on alati backup inimesed, kes siis tegelevad edasi. Aga üks huvitav hüpnoosiseanss on küll, ma lubasin, küsisin talt luba aga seda jagada, et me töötasime ühe naisega, kes oli pidevalt nii-öelda depressioonis või täiesti sellise alla surutud ja tema seksuaalsus oli lõinud kõikum, et ta oli kord elanud naisega, kord elanud mehega, ta ei saanud üldse mitte milleski aru, et mis tal toimub sees. Ja kui ma hakkasin natukene analüüsima uurima, siis tuli välja, et tal on noorena ära surnud väikene vend. Ja kui me vaatasime seda pilti, siis tegelikult oli nii-öelda põimunud selle väikse venna saatusega, ehk tal tahtis nii-öelda suure südamega elada ka selle väikse venna eest. Ja kui ma viisin ta hüpnoosi, siis see minu üks hirmutavaid hüpnoosi kogemusi kõrvalt, sest see inimene reaalselt sai krambid, mulle tundus selle hüpnoosi seansi ajal, aga ma pidin ise jääma fookusesse, see ta räuskas, ta lõugas ja siis see teise inimese nii-öelda, kellega ta põimitud oli, see justku nagu tuli etapiliselt ta kehast välja ja see röökimine ja kisa oli nii hirmus lihtsalt, et ma mõtlesin, et kas ma pean selle lõpuni vastu või mitte, aga kui see vabanemine oli toimunud, siis sellel inimesel kirjutas mulle 3 kuud hiljem, et tal ei ole ühtegi nagu küsimust rohkem, et tal elu kõik jookseb, et ta sai oma seksuaalsuse paika ja tal kadus see raske tunne ära, et hakkas elu nautima. Et teinekord, kui me satume nii-öelda nihkesse või põimumistesse surnud inimestega süsteemi mõttes, siis saatus läheb kohe raskemaks ja kohe tekivad probleemid.
Mis see kõige ilusam juhtum on olnud sinu selle perioodi jooksul, kus mis iganes, kas see käis väga kiiresti või see oli väga emotsionaalne või inimene, kes oli võib-olla väga muserdatud ja käis su juures ära ja noh, ma ei tea, täna vaatad pulma pilte või suuri maju või millest iganes see keegi siis unistas. Mis see kõige emotsionaalsem on ja tunned, et võt oli mõtet sellepärast see ilma sündida ja seda teha?
Kuna mul lähevad lood meelest ära, siis ma võtan kohe eilse loo, meil oli eile assistendiga õhtul koosolek ja siis üks klient saatis meile pikka tagaside kaheteraapia tulemusest, kus me siis töötasime tal läbi, tal ei olnud võimalik suhteid luua. Kõik suhted läksid nihu ja tal ei olnudki võimalik üldse neid luua. Ja me töötasime temaga need mustrid läbi ja kogu selle traagika, mida ta nii-öelda enda elukaudu tahtis läbi töötada, nii-öelda vanaisa eest siis justkui. Ja kui me töötasime selle läbi, siis ta kirjutas mulle, et ta on esimest korda leidnud oma elu armastus, et ta tunneb, et ta on päriselt nii-öelda armunud ja see on nii vaba tunne, et see ei ole selline klammerduv armumine, vaid see ongi nii-öelda vaba tunne. Et ma arvan, et need hetked, kus inimesed ütlevad, et nende saatus on muutunud või et nad nüüd saavad perega jõululaua ääres koos ilma üksteist sõimamata nii-öelda süüa, siis ma arvan, et see on väärtus, mis mind inspireerib, mida inimestele jagada ja kui tulevad muutused siis, ja inimesed jagavad seda, siis see ainult tekitab seda jõudu ja indu juurde.
Ma tuleks selle esimese näite juurde. Ma pean ausalt tunnistama, et kui enne sai vihjatud sellisele psühhoanalüüsi nagu tähteose nagu Primal Scream, siis ausalt öeldes see on esimene kord, kus ma kuulen, see mingi kokku sattumus. Ma mõtlesin, et selle saab täna see saate üheks teemaks venitada, kus see Primal Scream nagu reaalselt toimub ja see tõepoolest on olemas. Mina olen nagu aru saanud niimoodi, et Arthur Janov väitis, et see on põhimõtteliselt iga inimese puhul, kes on natukene balansist väljas ja peaaegu kõik on balansist väljas, et on võimalik inimene viia sinna maale, kus vallandub see algkarje ja võib-olla kõige suurem põnevus ongi see, et sageli arvatakse, et see on mingisugune ülekantud tähenduses mingisugune karje, aga Arthur Janov väidab, et inimene tõepoolest meeleheitlikult karjudes vabaneb oma sellises tagas ja peaaegu iga inimene peaks selleni jõudma. Kas sa kirjutad sellel alla, et see on niimoodi, et tõepoolest, et kui väga süvitsi minna psühhoanalüüsiga, siis iga inimene võib jõuda oma ebakõla tekkimise punkti ja see karje on sümptoomik selleks vabanemisel?
Jaa, see võib olla, aga see ei pruugi oleneb selle inimese sisemusest, milline see inimese sisemus nii-öelda on. Kui me räägime tasakaalust, siis täieliku tasakaalu ei ole võimalik üleüldse, ei ole mõtet saavutada sellepärast, et kui kõik on tasakaalus, siis ei toimu mitte midagi.
Nirvana.
Väike nihe võib siiski nii-öelda inimestel olla, aga ei tohi äärmustesse minna. Kui me räägime sellest, et kas see inimese peab nii-öelda karjumisega vabanema, siis see on üks tõhusamaid viise.
Kui see pidi vabanema spontaanselt see karje.
Jaa, täpselt nii. Näiteks hingamisteraapias on ka see, et kui sa hingad ennast teatud seisundisse ja sa saadki selle koha kätte, siis tegelikult hakkad sa kas hüsteeriliselt karjuma, nutma või naerma, et see vabanemine toimub tõesti emotsiooni purskena. Ehk just kui nagu mingi klapp läheb eest ära. Aga siin tuleb väga ettevaatlikult sellesse suhtuda, et sa ei tohi inimest korraga nii-öelda teha seda hinge või siis seda olemust nii-öelda avatuks korraga. Sellepärast, et kui see kõik korraga tuleb temas esile, siis see inimene ei tule tegelikult sellega toime. Et see ei vabane tegelikult nii kiiresti.
See tähendab, et lihtsalt efekti ei ole, mitte midagi muud hullu ei juhtu temaga.
Efekt on küll, aga lihtsalt etapiliselt sa pead ju vastutama kliendi heaolu
eest. Ei mõtle, mis see halb on temaga, kui ta toime ei tule.
Jaa, et kui see...
Jääb ta väga õnnetuks või lihtsalt asja ei tule välja.
Kui need haavad lähevad kõik lahtiseks ja neid ei ole ühe korraga võimalik ära lahendada, ühe korraga ei ole võimalik ka sinna nii-öelda sisemisse nirvaanasse jõuda, eks? Et siis peab väga vastutustundlikult neid haavu lahti tegema ja ka kokku pakkima õigesti.
Kui palju sinu juurde jõuab selliseid inimesi, kelle haavad on tegelikult kuskil mujal lahti kakutud? Ma isiklikult olen inimene, kes ei poolda kiireid teraapiaid või kui kuskil ühe korra poole tunnise seansiga kuskile, ma eriti ei usu seda, et mina käin vabastavas hingamises iga kuu, käin Monika Palmi juures, nüüd on, ma ei tea, juba vist teine aasta, et ma pigem iga kord on erinevad asjad, mida ma läbi elan, iga kord ma tunnetan seda rohkem, kui palju on sellist vastutustundetus täna Eestimaal erinevate, mis iganes siis valdkonna nii-öelda spetsialistide poolt, et tulevad su juurde inimesed, kes on katki.
Mulle tundubki, et terapeudid tahavad töötada natukene selle hea nimel. Ehk siis nad tahavad pakkuda kliendile seda vau-efekti. Aga tegelikult see vau-efekti ei tohiks olla selline eelis järjekorras asi, sest kui sa korra pakud vau-efekti millegiga, teedki tal väga emotsionaalselt kõik nähtavaks, ongi nut ja draama, aga tegelikult lahendust ei leita lõpuks, et siis inimene jääb katki ja neid kliente, ma ütleks, et väga palju on sattunud minu juurde, aga on olnud tõesti juhtumeid, kus on kõik lahti rebitud ja siis on klient jäetud üksinda. Või on kliendi enda otsus ka see, et ta ei ole otsustanud minna, sest see, mis temas nähtavale tuli, oli niivõrd juba, et ta julge sellel otsa vaadata. Et ma paneks siin ka inimestele südame, et kui teraapiasse tulla, siis peab olema valmis selleks, et sa jõuad kõige sügavamate kihtideni. Ja kui see sinu jaoks ei ole see, mida sa võib-olla ootasid, et sa ei olegi nii inglike võib-olla, kui sa ette kujutasid, et siis sellega tuleb korra toime tulla ja tuleb abi küsida. Et, jah.
Ma tuleks korraks selle hüpnoteraapia juurde uuesti ja selle, ütleme nii-öelda, sinu pool tunni, tunni, kaks tundi, kui kaua inimene sinu juures on, nii palju kui sa seda saad või nii palju kui on seda sõnadega võimalik kirjeldada, mida see täpsemalt tähendab? Võib-olla mõni inimene tunneb täna just seda energiat, et võt, et ma tahan tulla sinna konverentsile või ma tahaks panna järjekorda, sa praegu enam ei pane, aga kunagi tulevikus. Mida sa selle inimesega teed? Et üks asi, et tuleks valmis olla vaatama siis ise endale päriselt otsa?
Kuna ma täna teen rohkem läbielamisteraapiat, kus on lihtsalt hüpnoos väikene osa, sest see nii-öelda toimub sellise terapeutilise välja kaudu, kus inimese teadvus läheb lihtsalt alfa tasandile, kus aju on üle 200 korra vastuvõtlikum, aga ma keskendun ikkagi sellise perekonna psühhoteraapiale, mis tähendab seda, et ma kirjeldan inimese probleeme läbi 7 põlvkonna. Klassikaline pereteraapia lubab minna 4. ja 5. põlvkonna maksimaalselt, üleend läheb juba energeetiliseks, aga sealt on võimalik kõik mustrid ja raskused, haigussümptomid, ärevuse tekitajad, kõik välja leida. Et, ja kui me leiame ülesse need kohad, kust mingid asjad on alguse saanud, siis me saame selle kohe ka lahendada nii-öelda läbi elamise teel, ehk me läheme justkui sinna sündmusesse tagasi. Vahet pole, kas see on juhtunud siis sinu elus või on see juhtunud sinu vanaemaga ja sa oled selle nii-öelda epigeneetika kaudu üle võtnud. Et oluline on minu arvates näha seda suuremat pilti ja saada aru, et sa ei ole indiviid siin, sa ei ole vaba. Vabaks me saame siis, kui me ära sureme. Aga me oleme süsteemi osas, see toimib 7 põlvkonna kaudu ja seal on omad reeglid. Inimesed ei tea teadlikult neid reegleid, kuidas see toimib ja seetõttu nad satuvad päästma mingeid olukordi, mida ei ole tegelikult nende võimuses päästa.
Millised need reeglid on, kui sa need 7 põlvkonna reeglid? Et...
Neid reegleid on muidugi palju, aga üks on näiteks armastuse ja korra nii-öelda seadus. Kes on suurem, temal on rohkem õigusi ja kes on väiksem, temal on vähem õigusi. See tähendab seda, et kui näiteks ema isa on alkohoolikud, siis lapsel ei ole ressurssi jääda lapseks selle positsiooni peal ja ta tahab oma vanemaid päästa. Mis tähendab seda, et kui sa tahad kedagi päästa, sa pead asetama ennast suuremale kohale. Kas ta siis läheb vanematega samale tasandile või läheb lausa vanavanemate tasandile ja hakkab ise oma emale emaks või isale isaks näiteks ja sealt tekib kohe ebakõla, ehk sa satud kellegi teise saatust ja lugu lahendama selleks, et ise saad oma saatus kätte. Aga siin on üks väike viga, et me ei saa lahendada mineviku sündmusi, kellegi teise mineviku sündmusi enda kaudu. Me ei ole lihtsalt nii suured. Me saame aksepteerida, tunnistada ja anda sellele hea koht, sest kõik, mis on jäänud tunnistamata või lahendamata, see projekseeritakse järeltulevatesse põlvkondadesse ja hakkab uus case pihta.
Nii et kui mina enda emme tervitsin, nüüd see emme käskis tervitada, siis ma tegelikult selle süsteemi järgi käitusin õigesti, sest tema on ikkagi minu emme ja kui emme ütleb, siis mina ikkagi kuulan sõna.
Siin on väga huvitav fenomen selles, et sa ütled siiamaani, ma ei tea sinu vanust, aga ma ei hakka ka küsima, aga sa ütled siiamaani oma ema kohta emme. Ehk minu küsimus on siis, et mis positsioonis sa sellel kohal oled, et loomulikult me jääme alati lasteks oma vanematele, aga kas ma saan enam täiskasvanuna öelda oma emale emme?
No mina saan, mulle meeldib.
Siis ma ju lähen automaatselt sinna 5. ja 6. eluaastasse. Et jah, kui ma teadlikult seda teen, siis on täiesti okei, aga kui ma olen siia maani nii-öelda ema mõjuväljas, ehk ma ei ole saanud eralduda, et näiteks kui emal tunneb raskust, siis tunnen ka mina automaatselt raskust või hakkan väga palju muretsema. Et ma arvan, üks suuremaid probleeme inimestel, mis on, ongi väikene mina eraldus vanematest, mis tähendab seda, et ei ole toimunud eraldumist ema ja isa süsteemist, ehk nende saatusest, et jäädakse terve elu alateadlikult nendega nii tugevalt seotuks selle asemel, et luua oma süsteemi ja panustada oma mehesse, oma naisesse, oma lastesse, aga ei, ma käin ikka päästmas ja toitmas ema ja isa, sest mul on nii midagi jäänud puudu, mis kunagi oli vajalik.
No ma väga ilja tegin selle lahti lõikamise ja täitsa mäletan isegi nagu seda päeva, et ma olin 31 alles, kui ma esimest korda selle peale mõtlesin.
Viimane emast eraldumisaeg ongi tegelikult 35. Et meeste puhul vähemalt, ma naiste puhul seda vanust ei mäleta, see oli minu mõelest varem natukene. Et aga meeste puhul on 35 viimane emast eraldumisaeg.
Aga mul on, me oleme lihtsalt emmega elanud selliseid vägevaid asju koos üle ja vapralt vastu.
Naissõdurid.
Minu jaoks on see selline nagu naiste värk, minu emme ja tema tütar. Matin on käsi püsti.
Ma tuleks selle seitsme põlvkonna juurde, seal oli veel üks huvitav termin, epigeneetika, mis no, põhimõtteliselt ei ole nagu taageneetikaga väljendatav ilmselt.
Jaa, et seal geneetikal on hästi erinevaid vorme, mis seal nii-öelda on mõõdetavad ja kontrollitavad ja analüüsitavad. Näiteks ma toon Florida ülikooli uuringu, kus siis tehti holokaust üle elanud inimeste peal selline katse, ma ei tea, mitmekümnete aastate vältel, et holokausti üle elanud inimesed, nende järeltulijad, põevad kõik depressiooni, ärevust ja kõiki muid raskuseid suhetes. Et selle kaudu nii-öelda tõestati ära, et sellised geneetika vormide kaudu kanduvad üle sellised suured sokid, traumad, mis on minevikus olnud, et me siia maani lahendame praegu näiteks 40. aastate küüditamisi, sõdasid, nälga, võibolla katku. Et,
kas seda võib siin põhjendada ka, tundub niidina, et näiteks inimesed eestlased ka ei taha väga palju silma paista või me pigem tead, et ei ole vaja ja noh, sest parimad ja silmapaistvamad isikud olid esimesed, kes eks ju kahjuks küüditati, et see kuidagi elab meie sees ja, siia
üks maani. Üks dünaamik on tõesti selline, et kui näiteks sinu vanaisa saavutas edu ja ta küüditati selle pärast ära, siis automaatselt süsteemis käivitub selline programm, et kui ma saavutan edu või võin ma ohtu seada. Ja mõned inimesed on sellised, ma olen palju nendega töötanud, kes on saavutanud väga suure edu ja siis on kõik veetsepotist alla lastnud, ise teinud kõik selleks, et kõik läheks kaosesse, siis kui ma saavutan edu, võin ma sattud ohtu. Et, ja sellised asjad kanduvad üle hirmud, mis jäävad lahendamata.
Kuidas seda siin on, lahendada saab?
See oli ettevalmistav küsimus enne. Tegelikult on küsimus käib selle kohta, kui sa räägid seitsmest põlvest, siis põhimõtteliselt, kui me räägime mingit küüditamisaegadest, siis on seda noh, väga lihtne tajuda, see võib ka läbi teadmise, täiesti teadmise tulla, seepärast me teame, mina tean ka oma eelolevate põlvede toimetamist 20. sajandi jooksul nagu kõik ära, eks ole, 20. sajandi, aga seal taga poole ei tea mitte midagi. Isegi nimesid ei tea, mingisugune puu on kuskil joonist, ma ei viitsin seda retuurida, aga kas seal toimunud asjad, sellised asjad, millest mul teadmist ei saa olla, mitte kunagi pole keegi rääkinud, ega ka need inimesed, kellega elus olevalt ma olen suhelnud, ei ole teadnud seda kunagi. Aala seitse põlvkonda, lähme siis kuskile.
Me võime jääda
19. sajandi algusesse.
4-5 põlvkonna kaudu ma olen näinud, et saab ikka kõik teemad ära lahendada. Et kui me ei tea mingit sündmust.
Küsin, kas siin on ka selline müstiline valdkond tavateaduse mõttes, et sealt tuleb midagi, mis ei saa olla teadmine.
Ja absoluutselt. Ma olen öelnud ka, et terapeudina ma ei mahu nendesse raamidesse, mis ühiskond ette seab, et ma loon oma raamid ja oma piirid ja näiteks konstellatsioon on üks selline teraapiametoodika, mis kirjeldab seitset põlvkonda. Ja seal on selline fakt täitsa või selline võimalus, et kui ma ei tea sündmust, siis see pannakse inimeste näol niisuguse terapeutilise välja peale ülesse. Ja need inimesed automaatselt hakkavad käituma täpselt nii nagu sina, eks sa näed ise ennast kõrvalt, ta võtab just kui hypnotiseerivalt sinu rolli üle. Ja siis me paneme selle sündmuse, mis kunagi minevikus juhtus, ja see sündmuse esindaja annab meile mingisuguseid märksõnu, infot, näitab liikumissüsteemis ja siis me saame näha, millega, kust ja kellega see on seotud. Ja teinekord meil ei olegi vaja täpselt teada, mis oli see sündmus, mis olid need inimesed. Tähtis on lihtsalt see koht üles leida, seda tunnistada, aksepteerida, eriti kui siis, kui seal on olnud palju surmasid ja võibolla laiba meri üldse, et keegi on kellegi väga palju nii-öelda surma saatnud. Et lihtsalt maha rahustada süsteem selle koha peal, kus on nihe tekkinud. Ja konstellatsioonimetoodika siis viib sinna kohe juurde ja annab võimaluse seda tunnistada, märgata, ja anda vabaks.
Kus see teadmiste baas asetseb? Kas see on midagi sellist, mille kohta sinul nagu teadmist või kontrolli ei ole? Kust tuleb see teadmiste baas? Materialistliku teaduse raamides me oleme praegu ammu juba sajaga välja kihutanud, aga et kas sa tajud, et see on kuskil mingisugusel mool olemas või sa pead käpad püstides ja tunnistama lihtsalt, et sul halli aimugi, miks see olemas on või kus see on?
Ma ei ole teadlane, ma võin öelda, et ma võiks väga pikalt hakata füüsikast.
Kui sa oled klassikaline teadlane, siis sa istuks üldse
siin et selles mõttes, et füüsikaliselt saab selle seletada, see läks liiga pikaks ja igavaks, aga tõesti see terapeutiline väli on siis, mis lihtsalt omab informatsiooni selle kohta, mis on olnud. Geneetik omab samamoodi mingist energeetilist informatsiooni, aga seda on võimalik siis inimeste kaudu nii-öelda tuua ellu, et teha nähtavaks. Ja kui me teeme selle nähtavaks, siis saavad hakata asjad juhtuma. Et ma ei saa täpselt öelda, et kuidas me nüüd seda 7 põlgonda seal, kus see informatsioon nüüd täpselt tuleb. Seda ei ole täpselt teadlased veel paika seadnud, aga need lahendused, mis sellest tulevad või kuidas saab tulla midagi nähtavaks sellist, mida võibolla see inimene küll teadis, aga ei rääkinud terapeudile, aga välja peal tuleb see lugu kõik nähtavaks.
Sa tajud sellised asju?
Mitte ma ei taju, vaid ma näen inimeste kaudu, inimesed annavad mulle informatsiooni seal.
Ma vahepeal esitan ühe küsimuse ka kuulajatele, see küsimus on juba esitatud, et mida tähendab kreeka keeles hüpnoos ja...
Vaatad, siis ära ei vasta.
Ei, ma ei vasta, nüüd ma olen tagasi. Sa nägid juba vaimus, et juhtub siin õnnetus meil saates. Mul kunagi mängus selle 27 aasta jooksul, mul on juhtunud, ma olen jutu sees ühe mälumängu küsimus ära vastanud, aga okei, täna juhtu vist. Et räägime seminaaris, mis toimub 28. novembril Tallinnas, kus on võimalik meie saatekülalisega siis kohtuda sellel samal jutu teemal, millest me just praegu rääkisime, 7 põlvkonna müsteerium ja kingituseks oli siin igasugust staffi veel juures, seal roosipott ja šokolaad ja
üleüldse. Paluks kiiresti võitjal järgi ka tulla, sellepärast, ja, et Lilva ajab vett.
Ja Lilva ajab vett, et kes ära vastab ja võitjaks osutub, me mõne minuti juures loosime selle välja, siis tulgu kiiresti võidulega järgi. Ühe küsimuse ma tahtsin ära küsida veel.
Ma näitsin Matile rusikat.
Kohe...
ole siin jälle, kohe tule vahele.
Ma küsin saate küll, kes küsida ka muidugi, et no, analüüsi kui nüüd olukorda, milles, mis juhtus Monika lapsepõlvest rasket, et ta niimoodi raadio saates rusikat näitab.
Ja, ma küsin, mul tekib küsimus sinu kohta, et mis juhtus sinuga, et sa tahad Monikast praegu üle sõita, et sinna käib selline natukene nagu võimumäng.
Ma tahan selle pärast...
Üks tahab positsiooni nagu haarata ja teist alla suruda, et siin käib tegelikult see mäng praegu, ma olen selle tule vahel.
Sa oled selle tule vahel jätkuvalt, seepärast, et mul on üks oluline küsimus, mida tahtsin ära küsida. Ja see küsimus tuleb, ja ma vaatan saate lõpunumbrid lähenevad, see küsimus toob tegelikult see 7 põlvkonna teemast välja. Nimelt minu jaoks tõi selle aastalise jäänavi asja, mida ma siin 3 korda nüüd saatesse toonud, üles üks illuti levima läinud laul siin, Toomas Uibo on tagasi laulmatunud, laulab seda, see laul originaalis. Räägibki sellest samast Primal Screamist, laula autor Orsapalu 19 aastan luges selle piibli läbi ja siis vaimustus. Ja laulus on selline fraas, kus ta kirjeldab situatsiooni, kus ta on võõras koolis. Tähendab, ta on kooliealine, ta on võõras koolis, no one knows me, keegi mind ei tunne, ta pöördub õpetaja poole ja õpetaja vaatab look like roomid, vaatab temast lihtsalt läbi ja see on see moment, kus tema enda sõlmitus nüüd nägi, mis siis tuleb, mis on tema see Primal Screami koht, mis peaks välja tulema. Minu küsimus on see, et kas sinu praktika järgi võib ka inimese selline paigast ära minek, mida ravitakse, olla tegelikult tõepoolest mitte imiku east, vaid 10-aastasena koolivahetuse käigus? Või põhimõttesed on, et asjad ikkagi tegelikult nagu varasemad, et laulja siin võttis lambist asja.
Ma olen öelnud, et kõik inimese probleemid saavad algus esimesest kuni 8. eluaastani.
Kuni 8. Kus näe palju?
Kuni 8. Sest meele areng on kõige olulisem, meele arengu faas on see. Ja ma tooksin võibolla sellega sisse, et kui me areneme välja, siis esimesed 7 kuud me näeme üldse maailma läbi ema silmade. Mis tähendab seda, et kõik, kuidas ema maailma nägi ja kuhu ta sellel hetkel vaatas, hakkab ka meis mingisugust lugu tootma. Ja siis toimub esimene eraldus, kus me hakkame liikuma isa poole ja satub ka isa meie mõju välja. Ehk need kaks objekti loovad meile tegelikult psüühika. Tiiu Boltzmann on öelnud, et me oleme meie vanemad ja me oleme midagi veel. Aga kui me tahame midagi veel olla ja tahame olla tugevad, siis me peame olema vastu võtnud ja aru saanud sellest, kuidas meid on ära tinistatud juba seal lapsena mingisuguste ema-isa probleemide poolt. Seal tekivad ohver, agressor, päästrollid, et kui ma vahetan näiteks kooli ja mind seal näiteks ei märgata või mind kiusatakse seal, siis tekib ka küsimus laiemale ringile, et miks inimene on ohvri rollis et kes selles perekonnas jäi ohvri rolli ja mida ta tahab nüüd selle kaudu näiteks nähtavaks tuua.
Mm-hmm. Väga hea. Järelikult, järeldus on selline, et otsida tuleb need asju esimesest eluaastatest, iseseisvalt otsimine ei aita.
Ma olen öelnud, et mina kasutan ise ka terapeudi abi, kui mul on mingeid küsimusi elule, sellepärast, et kui me analüüsime ja töötame ise enda sees, siis me oleme niivõrd manipulatiivsed ja meil puudub oskus ennast kõrvalt näha.
Puudub mälu ja teadmine
ja, sellest ajast. Palju parem on lasta terapeudil analüüsida ja vaadata seda kõrvalt ja esitada endale niisuguseid küsimusi, mis aitavad sul liikuda lahendusel lähemale. Sa jõuad palju kiiremini manipulatsioonide nii-öelda lahustumiseni. Ja saada enda jaoks selle tõe ja verstaposti kätte, mille najalt siis uuesti edasi minna.
Ja paremaks saada. Mina see nii palju paremaks, et Monika, mina sinust enam täna üle ei sõida. See on kaks minutit võimalik tuuseldada eetris.
Ma käin siin juba 7 aastat.
Pinga hakkab maanduma.
On seda endale vaja, aga ma käin siin sellepärast, et andagi just sellistele inimestele sõna, nagu sina ants. Lõpetuseks, meil ongi tõesti 2 minutit. Ütle praegu kõige tähtsam väike nõuanne, kõikidele inimestele, kes siin kuulavad, mis on elus tegelikult kõige tähtsam? Kuidas leida vastuseid ise või kuidas astuda üks samm parema elu poole?
Kõik keerulised olukorrad hakkavad lihtsatest asjadest. Ehk me peaksime leidma keerulises olukordades üles selle lihtsa algpunkti, kus kõik pall läks veerema, sest elu ei ole lihtne. Elu on veel lihtsam, kui me arvata oskame. Ja kõige olulisem, ma arvan, on ise endas rohkem tasakaalu leida mees ja nais energiat nii-öelda tasakaalustades. Ja ma võiksin öelda siin, et tead, kirjutage üles tänulikkust ja kõike muud sellist, aga see ikkagi lõpuni ei tööta, kui me ei ole ise endaga kontaktis. Ehk ma soovitan pange õhtuti 2 kätt rinnaku peale ja lihtsalt rääkige enda väikse minega öeldes, tere mina. Ja vaadake, mis siis juhtum hakkab, mis dialoog sinu sees pihta hakkab ja sealt sa saad väga palju vastuseid enda jaoks juba kätte.
Meil on ka hea uudis, Pille Sepp on võitnud meie tänase kingituse, palju õnne sulle.
Palju õnne, Pille.
Pille, sa oled oodatud Antsu seminarile, mis toimub siis 28. novembril Tallinnas, asukoht on teadmata, palun jälgida. Ants Rootslase.
Kodulehel ja hüpnotisöör Antsu kodulehel ja Facebooki lehel on info üleval juba.
Super, number lõpeb 639, Pille, aitäh, et sa meie saadet kuulasid ja Ants, aitäh sulle, et sa teed selle taa, mida sa teed ja ole nii noor, kui sa oled, mulle tundub, et sa oled ikka päris vana juba.
Aitäh kutsumust ja aitäh komplimentist.
Aitäh. Mm-hmm.
Head uudised!